GPR Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormat dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 18-nji awgustyny hepdeniň ýelşenbe güni. Tegeleg stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen. Olar bilen men ýogşan anyň urban tans edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Prezident Berdimuhammedow Dem partiýadan çekildi. Ýewropa öwrüleşigi Misir bilen gatnaşyklaryna gaýtadan her edýär. Hatayı gelen erbet sihirli oğunlar çadım helak oldu. Hormatlı dinleyicilerin şu gibiyle kabarların doğru rakmadım onu dinleyen. 17. Ağustos'ta Türkmenistan'ın cemiyetçilik kurumalarının merkezinde Prezident Berdimuhammedow'un baş tutumluğunda Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının 7. kurultayı oldu. Kurultayda Prezident Berdimuhammedow giyinişleyin sözüyle çıkış edip, yurdun rayetlerinin kanunçuluğa layıklıkta öz siyasi partiyaların yönetmeye olan hukuklarını amala asırmaklar için ehli bir ruh şertleri dörödüldü dedi. Şeýle dürli siýasy partiýalaryň döredilýän wagtynda hemmeleriň hukuk deňligini dürli partiýalaryň işlemekler üçin deň şertler üpçin etmek maksady bilen özüniň Türkmenistanyň prezidenti bolup işleýän ornuna Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň agzasy bolmagyny togutmak. Bu partiýanyň başlyklygyny özünden aýyrmak barada karara gelenligini aýtdy.
Dürli partiýalaryň işlemekler üçin deň şertlerini üpçin etmek maksadı bilen öwredim ona Türkmenistan'ın prezidenti wezipini işleyen döwrümde Türkmenistan Demokratik Partiyasyna hem aglalygyny togtatmak barada hem karara geldim.
Türkmen Devlet Tavarlar Kurulu Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının başlıklığını Partiyanın Siyasi Gengesinin 1. Sekretar Kasım Ulu Babayev'in Bırakız'dan taylananlığını haber veriyor. Avrupa Birleşik'i yakın nonunu oraya yurduna devam eden zorluklar derarlı ödünün müsür bilen katnaşıklarına kaytadan heretmeyi planlaştırıyor. Avrupa Gengesinin Prezidenti Herman Van Rompuy bilen Avrupa Komisyasının Prezidenti Jose Manuel Barroso'nun yekşenbi günü çap eden beyanatında müsürdeki tarafların ahlının zorluktan saklanmağını ve sabır kanaatlılık görkezmeğini çağırlıyor. Beyanatta Avrupa Birleşiklerinin kısaklı suratta geliyen bir neçe önüne müsür bilen katnaşıklarına kayıtadan her edecek hem de zorluğun bundan öyle devam etmenin önüne alacak çağrıları görecekti kaydılıyor. Hıtay'ın demirgazık gününe koruna gelen kadaplı hil suğularını oğunlar sadem öldü. Devlet değişiliğinin hakimiyeti Duat Yegisen'in oğunu bu sebepte son konuluklarda olan en kadaplı hil yararlı adının 37 adamın yoğulunluğuna etti. Orsiyatın resmileri yoğurdun uzak gününe orsiyatına gelen ağır hile karşı durmak tağırlarının devam ettirilenliğine ediyorlar. Amur Deryası'nın suyu Yegisen'in oğunu Habarovsk şehrinin kolayını olur görülmedik derecede yukarı çaklamaları ve Deryanın coşmağı 25. Ağustos yerine devam eder ve silin bağda dine Fintiyavr'da koğuşacağı mengdeyar. İlatlı yerlerin 66'sında yaşayış finalarının 5 mundan kovrağın sil vası. Bir yağday 35 mundan kovrak adımı tesir yetirdi deyip mağlumatlar daydılar. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler siz gönü ferde günün habarlaryny dinleýärdiňiz. Demirgazyk Koreýa öwrüdiniň Günorta Koreýanyň 1950-53-nji ýyllaryň Koreýa urşundan bäri bölünen maskarlary gaýtadan birleşdirmek dikeltmek teklibi bilen alalaşýanlygyny aýtdy. Pekenýan ýegşenbi günü 19-njy sentýabrda däp bolan Çüseok bayramçylygynyň maskarlaryň gaýtadan birleşmegini guramaklygy razy boldy. Şeýle de Demirgazyk Koreýa 4-nji oktýabr töwereklerini aýra düşen maskalar daýlar video arkalı birleştirmeyi teklif etti. Ayrı düşen maskalı ağdalarını kaytadan biriktirmek 2010-cu yılda Koreya armadasında dartkınlıklar yukarı kalıp başlarına yatırılıptı. Meksika'da yine bir neşe kartelinin lideri tutsak edildi. Yerli medya yurdun hopsuzluk güçlerinin şenliğini Mario Ramirez Trevino'nu ele sarınlıklarına aitti. Ol Meksika'nın demir kazığındaki tamıp Tamaulipas ştatyna tutulupdyr. X20-ýada ýylçyr diýilip tanalýan Ramirez kokain gaçakçylygy bilen meşhurlanýan aýla kartelini ýollaşyp edýärdi. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 10 tutan adamy 5 million dollar syýlak teklip edipdi. Bu ýurtda soňky bir aýda tutulan ikinji uly neşe gaçakçysydyr. Pakistanyň demirgazyk gunwatlaryna näwelli adamlar dünýäwi pikirli siýasat saýaly atyberlerdiler. Yerli polisiýa Nazma Hanifiň anyny onuň işlik Peşawardaky ýerinde öldürilenini aýtdy. Polisiýa hüjümçüleriň sesi osadylan sapança ulananlyklaryny, emma bu hüjümiň sebäbiniň anyk belli däälligini hem sözüne goşdy. Hanifiň adam tugu ogly 2011-nji ýylyň noýabrynda janyny geçen Taliban hüjümçüsiniň özüni partlatmagy netijesinde ölüpdi. 35 ýaşynda Hanif awamy milli partiýanyň agdasy we Talibanyň bir tankyçylarynyň biri hükmünde tanılıyordu. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sargsyan Azerbaycan'ın aktörde olacak prezident sayılarını prezident Ilham Aliyev'in yenmeği Dağlı Qarabağ üstünde konfliktinin oyun çözgüsü için kovu mümkünçülük bolup bilerdiydi. Hormatlı dinleyiciler siz bu eferde haberler dinlediniz. Adatlı Radyo'nun tolkunlarından ayrılmayan bilgi plasiklerimizi devam ettirelim.